Gaur bermuta hartzekotan gara, ez dakit goixa mar den oraindik, baina dagoeneko pote hartzeari eguardiko tragoska horri bermuta hartzea esatu zaio, ez? Geratuko gara bermuta hartzeko, erabat orokortu
alda hori. Eta nik uste honak modan jarri dela gaur egun, ez? Barri dobe modan jarri da, ez? Bermuta ero marianitoa, ez?
Bai.
Euskal Herrian marianitoa ere asko esaten da. Eta gaur nagore horri buruz itzen dugu, ja, eta modan dagoen eta ia, nik uste hot, pixka bat zeuk esan dako, ibaiz, goiz da, baina ama bitardia kordu bat aldi unguru bermutxo bat ero marianito bat ez da plantxarra izaten, ez? Orduan, ba, gaur horri buruz nola egin eta historiari buruz hitz egingo dugu, bai? Azkenean historia, ba, bueno, urte askotako historia da, lehen antzina erromatarrak eta ja nahastu egiten zuten ardoa balandarekin, sustraiekin eta bar, ez? Baina bermutaren historia hasiko litzateke 18. Mendean. Eta nun hasten da? Ba, Italian. Eta izan zen Antonio Benedettok, izan zen ba gaur egun bermuta ezagutzen dugun formula, ba hasizana erabiltzen. Zer da bermutara? Zer esan nahi du bermut? Bermut hitza esan du azentzio belarra. Eta zergaitik, ba, osagaien artean, azentzio belarra, erderaz ajenjoa, bai presente dagolako. Puristak, bermutaren puristak, esaten dute, azentzio belarra ez duela eraman behar. Baina guk, hortan ez gara sartuko, bai, eta salduko dugu, azkar-azkar nola egiten den bermuta.
Barkatu, bueno, barkatu, Mikel, baina azentzio belarra eraman behar ez palima du, zenbat belar? Eraman ditzake.
Bueno, badaude etxeak, eta Euskal Herrian ere hasi dira ekoizten bermuta, badaude bermut etxe batzuk 50 mota baino gehiago erabiltzen dituztenak. Eta gakoa da formula, hau da, ze belar mota eta belarraren kopurua. Adibidez, aurreko astean gourmet feria izan zen Madrilen, ez? Eta bertan egon nintzen, eta bertan egon zen Gaizka Barañanon, Amurrioko da bera, Amurrion bi enpresak egiten dute bermuta, bat atza, nik uste oso famatua dela, eta atzak bermu, hainbat bermu ekoizten ditu, eta gero Marañanok ere bermuta ekoizten du. Eta Gaizka komentatu zidan, bi urteko lana, bai, eraman zion, formula aurkitzeko. Probak. Orduan, gakoa izango litzateke, loreak, sustraiak, landareak, fruituak, eta bakoitza kopuru mota botatzea. Orduan, hori sekretua izaten da, nagore, hor enpresa guztiek, enologo guztiek hori sekretuan daukate, batzue belaunaldi pasatzen dute eta sekretu da, eta orduan, izango, bermute izango litzateke, ardau, txuri bat hartu, beratzen, utzi, landare, fruitu, lore, sustrai, guztiekin, hor beratzen uzten da ardotxuri hori, ardotxuri horrek hartuko du landar horretatik, lore horretatik, fruitu horretatik, ba, lurrinak, zaporeak, ba, ukimen sentsazioak, bai, eta orduan izango litzateke ardo aromatizatu bat, ezin daiteke ardoa esan. Orduan daukogu ardo bat ja beratzen utzi duguna, eta gero, tendentzia bada, egiten duguna da, gorria bada, ero beltza bada, egiten diguna da karameloa bota egiten diogu, karamelo herria, flanari botaten diogu karamelo hori nagore, kolorea emateko, orduan gorria balitz, ero beltza balitz, kolorea ematen diogu, gorriak normalean goxoak dira, orduan
azukre,
hori, punto, hori da tendentzia italiarra, gero itzen dugu, tendentzia frantzesa iguruz, bai, orduan, ingo genuke, karameloa gehitu kolorea emateko, gero azukrea gehitzen zaio, eta gero alkola ere gehitzen zaio, ba, alkol kopurua igo egiteko, ba, 15 gradu bueltan. Beste tendentzia izaten da italiarra, eta parkatu frantzesa.
Hori zer da, lehorra.
Oso ondo nagore, lehorragoa izaten da, alkol gehiago izaten dute, eta honi normalien ezaio gehitzen, inolako azukrerik, ba, goxotasun puntua izateko. Eta bueno, ba, nik ez dakiz gertatu den azken boladan, ba, modan jarri den, badaude lurralde batzuta, nik gogoratzen dut Madrilen ikasten nuenean sumelier, Madrilen bermuta grifoka, Euskal Herrian ez da ikusi asko, ez, grifoka ez ataratzen, bai, baina Madrilen ohitura asko dago, gero be, guren txule asko paskoaztean joango dira Tarragona ingurura, bai, Salou, Cambridge, Reus inguruan, Reus ere beti itxura egonda bermuta hartzeko, eta hemen nola ez, guk esaten dioguna Marianitoa, bai, eta Marianitoa izango litzateke bermut erdia, eta esaten dut bermut, nagore, zetik askotan esaten dut, atari dazu, esango du marka komertzial hori, nagore, Martinia, esaten dugu, bai, eta ez da Martinia, Martinia marka komertzial bat da, eta kukeraten duguna, ba, izan daiteke, zuk eskatzea eta gustoko izatea marka komertzial hori, baina hori izango litzateke bermuta. Eta lehen esan dako, Euskal Herrian gero eta gehiago egiten da, lehen esan dugu Atza, Marañano, Beltza, Beltza da Edorta Llamo, zukaldaria, Afuego Negroko zukaldaria, eta bueno, orain, kanpezun dago proiektu polit batekin, jatetxe polit batekin, eta bera ere, bermuta ekoizten du, deitzen zaio Beltza, gero Arabar Herriosan, aurrekoan ere upategi baten bizitatzen, eta Arabar Herriosan ere upategi, hainbat upategi hasi dira ere, beraien bermuta ekoizten, eta badago txurrut, ez dakit ezautzen duzun, nagore, txurrut. Ba,
begiratuta, baina begametxak egiten duen bermuta hori, ez da, txurrut vintage.
Bai. Txurrut egiten da ondarrabi txuriaren matz varietatearekin. Ezin daiteke esan txakolinarekin, zetik txakolina bakarri da zurian, baltza eta gorria, baina beraiek esaten dute, ekoizten dutela txakolina erabiltzen den matz varietatea, hau da ondarrabi zuria, bai, horrekin ataraten dute ardo bat, eta hori izaten da ardo basea, bai, txurrut egiteko erota bermutori egiteko. Eta gero nola zerbitzatu? Nola zerbitzatu behar da bermutaro Marianitoa. Oso garrantzitsua. Bermuta ero Marianitoa egon behar da hotza, bai? Ontzi batean bota, bota pixka bat gela, izaten bada gogorra eta batekin ikua da, eh? Bermuta hotza badago, gel zati batekin bota, aseituna bat, laranja erosit, ero limoi azal pixka batekin, eta gero badago jentia botaten diola adibidez, agostura da, alkohol disoluzio bat oso mingotza dana, batzuk botaten diote ginebra be tantatxo bat, ez da batzuk kanpare, abarre bat, abar. Eta gero, garrantzitsua, nola kontzerbatu. Bermuta azkenean ardoti dator. Eta kontzumitzeko mesedez, bermutotia zabaltzen duzunan, beti sartu hotz gailura. Bai, kanpoan uzten badugu, bai, ez dauka alkohol kopuru askorik, eta orduan bermuta osidatu egingo da, eta arriskua dukugu ere ospintzeko.
Ara, hortaz, oskailuan behar du.
Beti, mantendu beti oskailuan, bestelan prozesu hori azkenean muztioa alkohola muztioa hartzitu ere ireki edo fermentatu ondoren ardoa bihurtzen da, baina gero kontaktuarekin dagoenean ardori era naturalean ospindu egiten da. Orduan prozesu hori pixka bat geldiarazteko hotza erabiltzen dugu temperatura baxuetan, bai, prozesu hori, ba, pixka bat moztu ingo dugu, ero ez da hain azkar joango prozesu hori.
Ez duzu, galdetu, baino, zuk probatu dituzunen artean, zein izan da gehien gustatu zaizun bermuta?
Jo, nik horien dala gutxi italiar bat probatu nuen. Prezio altua dauka, bai altua dauka.
Zema
da hori? Baina, kurios, berrogeta bostu euro baliozun botella, bai. Baina, probatu nuen bermutak oso neretako, bueno, neretitu ditzen txundituta, Eta hau da, Piamonte, Frantziako hori, iparraldean dagoen alban, eta prozesu oso berezi esaten zuen, zaitik orain dela, hogeta mar urte barri doe berreskuratu zuten, bost belaunaldiko errezetara ebitzen zuten, baina konturatu ziren tendentziak, ba, gustatzen ziren, gustokoa zirela gauza gozua kasukrakin eta itxi egin zuten, barri dobe berreskuratu zuten, eta azkenien, ba, bueno, gialditzen nintzen, bueno, da, gelditu nintzen txoratuta, ez? Azkenien, ba, bueno, goten zala bere berreskuratu zutelako ba, sekretu barriña, errezeta batiña, eta hau izango izateke, semental pio kasare soziata upategikoa. Eta gaina, gelditu nintzen txundituta, zora garria da. Eta gainera, bermuto hau, bai, komerzializatzen du lakaie la orden, da, guardiako enpresa bat, hartadi upategikoa komerzializatzen du ardoa, eta berak komerzializatzen du eta txundituta utzi ninduen, zetik, bueno, zoragarria izan zen, eh? Zin.
Ba, probatzeko gogoz utzi gaituzu. Zuk ze aukeratzen duzu normalean, laranja edo limoia? Zen nahiago?
Ni nik gehiago laranja. Niri zitrikoak eta azidotasuna zain larri gustatzen, eh? Niri limoiari botaten zaizkinean, ba, adibidez, jo, pena bat iruten zait, adibidez, rabak, esaten dugu bermuta, eta bermuta raba batzuk laguntzean nagore, zeroa garrizako litzateke, ez?
Bai.
Eta gero hartzen dugu nean, limoia zuka eta limoi zukua botatzen diogu nean rabari eta olako gauzak, ba, niri azidotasun hori nertako, ba, ez dakit, alperri galdu egiten du raba, zaitik azkenean raba, bera esan ez da.
Beste zapone bat, eman?
Eta testura ere, zetik azkenean frigitu egiten da, hor geruza bat orlia egiten duzu, hor geruza bat dago, kras-kras egin behar du, frito bat, kokreta bat, erotarra bat, bet, eta orli dara ma bat, beti egin behar du, krak-krak. Baina gu, botaten badiogu, limoiura egiten duguna da, testura hori, kartonatu egiten da, ero umeldu egiten da, bai, eta galtzen du testura hori, eta gainera, garraztasuna ematen diogu. Orduan, niri limoia gia zan, zait gehiegi guztatzen, gustatzen, bai gustatzen zaidana da, pixka bat azala. Baina limoi zukua nik normalean ez dut erabiltzen ezertarako. Bet, azala bai, baina limoia ez, nire ustez garraztasun larri ematen diolako produktuari.
Jesus Artetxe etorri zaigu, Durangora eramateko gu, topak launera eta buruarekin bai ez dio. Ados, zuk esan dakoarekin, eta limoia botata tentetasuna ere galtze dutela gainera
erabat.
Rabek eta erabat. Maskala geratzen
eta ditela. Gainera, antxina, arda, parkatu, legatza eta arraina pixka bat kiratza botatzen zuenean, eta txarto zanuenean, bazer egiten zuenean, enmaskaratzeko hori botatzen zitzaion limoia. Bai, orduan limoi zuku hori. Orduan nik ez naiz aldekoa, eta badirudik ez nazela bakarraz.
Mikel Garaizabal, eskerrik asko.
Placer bat, ondo pasau korrek, eh?
Bai, saiatuko
gara. Bai, gerarte, agur.